halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 27-ka bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah in ka badan 2 milyan oo ruux oo xujaaj muslimiin ah oo maanta taagan banka carafo. haddaba waa maxay ahmiyadda maalintan?
waa maalin aad u qiimo badan. waa maalinta sanadkoo dhan ugu faldi badan, sida Laylatul Qadarkaba uu yahay hameennadu inta jirtoo dhan ugu faldi badan. marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahmiyad u leh, fadli badanna leh, qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Jabuuti oo lagu xusayo maalinta xorriyadda, magaalada Toronto oo xalay yeelatay meyer cusub, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. in ka badan 2 milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaada ah taagan ama taagnaan doona buurta Carafaad si ay u gutaan rukniga ugu weyn arkaanta xajka. warbaahinta Sacuudiga ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ka qaybgeli doonaan ku dhawaad 2 milyan iyo badh, taas oo noqon doonta tirada ugu badnayd oo muslimiin ah oo abid soo xajisa ama aada xajka. maalinta Carafa oo ah maalinta 9aad ee bisha Dulxaj ayaa ah maalinta ugu muhiimsan xajka. buurta Carafaad ayaa ah halkii uu Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee uu ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee uu kula hadlay ummadda. warkaanu faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii markii ugu horreysay shacabka Ruushka kala hadlay khasaarihii ka dhashay isku dhacyo dhammaadkii toddobaadkii hore gudaha Ruushka ku dhex maray ciidamada cirka Ruushka iyo xoogaga calooshood u shaqeysayaasha Wagner. Putin oo telefishinka kala hadlay shacabka Ruushka 2 maalin kadib markii uu Ruushka ka baxay hogaamiyaha kooxda calooshood u shaqeysayaasha Wagner, ninka lagu magacaabo Yevgeni Prigozhin, ayaa xaqiijiyey in iska hor imaadyadii dhacay ay ku dhinteen duuliyayaal ka tirsan ciidamada cirka. ma sheegin inta ay la eg tahay dadka dhintay tiradooda, hase yeeshee wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay inay heshay warar sheegaya in xoogaga Wagner ay soo rideen diyaarado dagaal oo uu Ruushku leeyahay, kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 13 askari. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga hari idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, in ka badan 2 milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaada ah taagan banka Carafa ee xaramka barakeysan ee magaalada Maka si ay u gutaan rugniga ugu weyn arkaanta xajka. haddaba waa maxay muhiimadda maalintan? maxaase looga baahan yahay muslimiinta aanan tegin xajka? arrimahaasi oo dhan waxaa sharaxaya Sheekh Abuukar Sheekh Xuseyn, maamulaha masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo isla Toronto ugu waramay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaj.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad tiro badan iskale, nicmooyinka tirada badan noo galay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. yowmu carafa runtii waa maalin aad u qiimo badan. waa maalinta sanadkoo dhan ugu fadli badan, sida Laylatul Qadarkaba uu yahay hameennadu inta jirtoo dhan ugu fadli badan. marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahmiyad u leh, fadli badanna leh, qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay fadliga ay leedahay. xadiiska abi qataada radiallahu anhu qaala, wuxuu yidhi su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay baa la weydiiyey, can soomi yowma carafa, maalinta carafa soomkeedii. qaala, wuxuu yidhi yukafiru sana almaadiya waalbaaqiya, yukafiru wuxuu قفك الله دافع يا سنة الماضية سنة كلا صور دافع والباقي تنسوس عطي يعني مركا رنتي فرصة داس وين واي ومالين هل مالين فريلوات الساعة دوت ولا بس ودق موي مركا رنتي قفك مسلم كاوحا لو قبها يا مالين تاس يوم عرفة إنو كفا إذي ستو سيدوك الوا إنو بضياء يعني ذكر إلهي بديا قرآن أخرسك بديا صدقة بديا محايا لما دام أيتها ما لنت السنة كوردن ما لنت أقف لبضن فرصة داس إلهي سبحانه وتعالى ونسيي إن كفى إذي السنة يعني مارك نبي عليه الصلاة والسلام حديثك الوحي كوير أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي وحا أقف لبضن وأن نحن أنيقي النبي يدي يقدم به وحي تهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني الذكر قاس بدي يعني مارك وحال كلول بدينا يا التحميد الحمد لله والتكبير الله أكبر الرماه صدام بامرك رنتي للربا إن لو عل عليه يعني مارك وهذه يعني قفك مسلم كوجود داله إن ما نتأسل وينيو ومهم جدا يعني مارك
واتا شيخ أبو كر دتك أعلن أسر الجلين إن أي جتان واجبات حاجك حتى وحيابها كله يا سنين كران
هذه أنا فرصة أهير إن حجديد إلهي سبحانه وتعالى wuxuu nasiyay runtii waxyaalo badan aan sameyn karay yani mark chaanis badan baan leenahay yani waxa kamid 10 kan bari oo runtii ay naso dhaafay oo ilaahay u nasiyay subhanahu wa ta'ala oo ah 10 kan bari oo ilaahay amal la sameeyo ugu jecel yahay yani mark 10 kan bari waa soo bikarta quraan ba akhrisan karta sadaqa bixin karta yani mark amal khair oo dhanba ku dadaal karta yani mark marka hadaanan xajid runtii fursadaas aan leenahay yani mark
waa tahay maalinta ciid dabal ka waran muhiimadeeda iyo waxa la gudboon dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida
insha Allah ta'ala sida la og yahay ciidu waa maalinta arbacada nagu soo socota ilaahayna gaarsiye maalin waa maalin farax runtii oo dadku ay farxaan loo baahan yahay arurta in laga farxiyo aad iyo aad looga farxiyo dadkuna ay farxaan yaani ciidaha islaamku wuxuu ku dhisan yahay ciidi fidriga waa ogaad cibaado weyn baa la soo gutay oo ahayd yaani maalintii ramadbishii soonka la soo soomay ciidan adxaadana waxa waaye xajkii baa la soo gutay yani mart ma sha Allah dadkan xajka aadina 10 kaas bari way soo soomeen soo cibaadeysteen marka waxa ka dambeysa ciidul adxa sidoo kale waxa muhiim ah in wax la qala maalintaas oo qofkii awoodi kara maalintaas yani mart iyadoo maalintaas la weynaynaayo lagu deeyanaayo nabiyullah ibraahim sunnadiisii alayhi salaatu wasalaam marka dadka runtii waxaan ku dhiligelinaynaa maalinta ciidda in la soo hambalyeeyo in la farxo laakiin waxaan ka digaynaa ilaahay in la caasiyo subhanahu wa ta'ala
sheekh abukar sheekh xuseen maamulaha masajidka khalid bin waliid ee magaalada toronto waxa uu waramay wariyaha VOA da xuseen nur xaj atna jabuuti shacabka iyo dawladda dalka jabuuti ayaa xalay u dabaal degay xuska sanad guurada 3-4 ee kasoo wareegtay markii ay jabuuti xurriyadda ka qaadatay gumeystihii Faransiiska warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Ramadan Musa
magaalada jabuuti iyo degmooyinka gobolada dalka gudihiisa waxaa xalay aad uga socday xaflado iyo isu soo baxyo lagu soo dhaweynayo sanad guuraha 6-4 ee kasoo wareegay waqtigii dalka jabuuti uu qaatay gobolnimada 7-20 juun 1977 dadweynaha Djibouti ayaa si farxad leh u soo dhaweynaya xuska calanka iyagoo si gaar ah u aqoonsan kaalintii Soomaaliya ay ka soo qaadatay halgankii xornimada dirirka dadka reer Djibouti iyo sida dadweynaha Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ay halgan ugu galeen dib u yegleelida haybadii iyo haykalkii dawladnimada Soomaaliya
xidina awale Liban si fiican baan aragnaa maxaa ku dhacay calanka waana xuseena Allah noo barakee wali wuxuu ku dhacay waqti fiican oo wali aan caalamka ka dhicin waa waqti ciid ah oo maalmo barakeysan oo xuskooga gaar la maxaa ku dhacay calankeena wuxuu noo leeyahay mahmiyad weyn waa inaan weyneyno maxaa ku dhacay wali moosin ajeeb noogu dhaco yoomul arafa la taagan yahay aadi aad bii noogu qaali yahay aadi aad bii noogu soo gacan qabteen maanta inaga abaalkeenii madaxweyneena jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Gira Allah daayo aadi aad ayuu isna abaalkii u guday
waxaad u jeedaa shacabiga reer Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyaguna dadaal xoog leh u galeen dawladda Soomaaliya sidii ay hay'adadeedii iyo la soo celin lahaa nidaamki dawliga
Soomaalidu markii aan xurmiyad doonaysay noogu gacan qabteen ayaguna abaalkeenii si la mid ah u la gudnay khaasatan madaxweynuhu garab istaagay wadamada caalamka wali wuu si fiican iyo si fiican madaxweynuhu uga sii dhow yahay waliba waxaan u bixinay magac heel walaal oo caalamka aan ka dhicin loo garab istaagin
Abdullahi Ahmed wallahi xusuus calanka aad iyo aad soo dhawaynayaa suurta aad u baxsan tahay caawa waa caawadii aan saarnay calankeena aad iyo aad soo dhawaynayaa waan ku faraxsanahay
magacaygu waa Khadija Fursan Uuta Masha Allah baraka Allah caawa farxad weyn weeyaan waa caawadii Ilaahay horta soo gaarsiiyey maanta aad farxadaha naga qayb geliyeena waa mahadal la leeyahay annagoo dhukeeno baraada oo bashbasha horumar socdo quruxdeeda waxaan ku faana waanaysanaa waxaan sheegnana waanaysanaa waa 6 iyo 4 sannadood waxaan noo soo biiranay deyndaha dee wax yarkee dimuqraatiya ya papa marka la sameeyey dalkeena quruxdiisa iyo doogiisa ilaahay baan ku xamdaan ku shukriyeynaa mahadana rabbi baa leh
Rabadan Musee Kama VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal ramadaan muusan aad ayuu mahadsan yahay waxaana warbixintaasi ku saabsanayd xuska sanad guurada 64-aad ee gobolnimadii Djibouti haatan aan dib ugu laabanno dalka Canada magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyay goor dhaweey doorashada duqa magaalada oo ay ku tartameen ilaa iyo 102 murashax doorashadan ayaa timid kadib markii uu iscazilay duqii hore ee magaalada Toronto waa magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada marka loo barbardhigo magaalooyinka kale sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Xuseen Nuur Xaj
dhawaaqaasi waxa uu ka imaanayay hoolka loogu dabaaldegayay guusha Olivia Joe oo 66 sano jir ah oo ku guuleysatay doorashada duqa magaalada Toronto oo goor dhow la soo gabagabeeyay waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay oo soo galooti ah oo aanan ku dhalan Canada oo noqota duqa magaalada Toronto sidoo kale waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad oo taariikhda Toronto noqota duq magaalo waxaa ka horeeyay June Rowlands iyo Barbara Hall Olivia Joe ayaa heshay cod kor u dhaafaya 296,000 halka Anna Bailow oo ku soo xigtay ay heshay 235,000 cod gaaraya waxyaabaha horyaala duqa cusub ee Toronto waxaa ka mid ah wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah dilalka dhalinyarada badqabka dadweynaha gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacdhaca gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco qodobada ay ka jeedisay Olivia Joe dabaaldegga guusheeda waxay ku xustay sida ay uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi Olivia Joe waxay tiri waxa maanta aan ku guuleysanay waa bilowga fursad aan ku gaarayno helista magaalo dadka ay awoodaan inay ku noolaadaan nabdoon dadkana u diirnaysa si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa ayay tiri magaalo wanaagsan sidoo kale Olivia Joe oo Soomaalida la kulantay sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa u ballanqaaday wada shaqeyn dhow iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ay ka cabanayaan Olivia Joe waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan 2 shaqo waqti uma hayaan caruurtooda iyaguna waqti iskuma hayaan taasi ma ahan ay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado tan ugu adag ee dibka ah waa guriyeynta ay tiri guriyaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan waxay u baahan tahay dawladdu ay tiri inay dhisto guryo haddii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhisaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin ay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa
very difficult to understand. So there's so much we can do together.
Olivia Jow ayaa leh khibrad siyaasadeed iyadoo hore u soo noqotay xildhibaan iyo mid ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Balse dad badan ayaa aaminsan in wax ka qabashada dhibaatooyinka horyaalla qaarkood ay u baahan yihiin wada shaqeyn ay la yeelato madaxa gobolka. Laakiin madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo u ololeynayo murashax kale ayaa guusha Olivia Jow kadib wuxuu qoraal ku sheegay inuu la shaqeyn doono isagoo isla markaana u hambalyeeyay. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
صباح وناكسن دقيستيال هالك عدنا قلص عطان و VOA هيا دا عن تدا عدون كيا WFB ايا شاكتاي ان تدابا ودن او كيا لقوبال كيا بريغا افريكا اي كجر تحالة دا عن تيري اه او آنان هوري لو عرق وحاي صوري سي ان كدواد لحدن مليان اوقف ايسن هيلين عن توكو فلان وربيحن تان وحا جنيفا كسو ديرتاي ليسا شلين وحا سوكو بيسوريها VOA ايا دا فلسطين احمد ايمان
Sargaal sare oo gurmadka degdegga u qaabilsan WFP oo lagu magacaabo Domenic Cavaretti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aad u sareeya. Waxa uu sheegay in in ka badan 5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay 5 sano ka yar tahay nafaqo darro baan ku haysa geeska Afrika. Waxa kamid ah ayuu yiri 1,700,000 oo caruur oo ay hayso nafaqo xumo baan kuwaas oo halis ugu jira inay dhintaan hadii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah. Iyagoo ka soo xiganaya xafiis goboleedka WFP ee magaalada Nairobi ee Kenya, Fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta la aysan ahayn mid mar uun soo booday balse ay tahay mid muddo soo jiitamisay.
Bariga Afrika waxaa soo maray xanuunada COVID-19, Ebola iyo cudurro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumada dengue. Sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka kaasi oo baabi'iyay dalagii iyo dakhligii bulshada. Sidoo kale waxa gobolka ka jiray isku horimaadyo iyo amaan darro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan. Waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya.
Roobabkii da'ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheereed ee taariikhda soo martay dunida, balse hay'adda qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in dadka geeska Afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo degdega oo badan. Lisbeth Albrecht oo ah maareeyaha xaaladda degdega ee WHO ee gobolka, iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi, waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen 5 sano oo abaar ah oo daba dheeraaday, waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay ka sii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabkii lixaad kale iyo fatahaadaha daran. Daadadka dhowaan geeska Afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada. Waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duuma ah. Saameynta daadadku ma ahan kuwa sahlan, waxaanu aragnaa cudurradan oo sii xumaanaya. Albrecht waxa ay sheegtay in WHO ay wajahayso caqabado cusub iyada oo roobab badan oo la filayo in ay ka da'aan geeska bari, halka xaalad abaareed oo kalena ay ka sii jirto weli galbeedka gobolka. Waxay sheegtay in labada cimilo ee aadka u darani ay yareyn doonaan helitaanka.
Warbixintaasina waxaa Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Weli wararka qaxootiga ayaa ku jirnaaya. Hay-adda UNHCR ee qaxootiga ayaa dhowaan sheegtay in dowladda Kenya ay ka laabatay go'aankii ay ku xiri lahayd xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Haddaba muhiimad intee la eg ayay qaxootiga u leedahay go'aanka Kenya? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha VOA da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed u weydiiyey Saciid Abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida.
Go'aankan wuxuu ka dhigan yahay in la aqoonsaday xaqa ay leeyihiin qaxootiga Soomaaliyeed meel kastaba joogaano, ama xerooyinka labada xerooyin sida Dhadhaab iyo Kakuma iyo kuwa magaalooyinka jooga Nairobi, Mombasa, kuwaasoo runtii qaarkood halkaani ay joogaan runtii muddo kusii dhadhow 33 sano, taasoo lamid ah caruurtii halkan ku dhalatay in ay ku guursadeen oo iyaga caruur dhalay. Weliba dhici karto in caruurtaasi caruur kale kusii dhaleen, halkan wax ku barteen, qaarkood jaamacada kasoo baxeen, maantana ay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo runtii wadanka u baahan lagu qaato runtii mushaar aad u fiican laakiin se qoysnimada ay u diideysay inay helaan xaqii mushaarkii markaas ay istaheleen
maxay kula tahay maxaa bedelay go'aanka Kenya ay ku damacsanayd inay ku xirto xariyaha qoxootiyada dalkeeda
Kenya waxay kamid tahay wadamada saxiixay waxa loo yiraahdo refugee convention kaliya saxiixay ma aha waxay gelisay dastuurkeeda oo dastuurkeeda ayaa hadda dhigaya sanadii 2010 marka kadibna anaga laftirkeena waxaan sameeyney olole ama lobby wax la yiraahdo fursadna waxaan helnay munaasabada kala duwan inaan la kulno mudanayaasha baarlamaanka laga soo doorto baarlamaanka kala duwana oo dhan halkaan waxaan ku xusi karaa muxshimi wa Yusuf Hassan Farah Maalin kulli mowda tirin karo runtii rag iyo haween leh qabiil kasta oo Soomaali kale yimaaha by the way hay adab badan oo aan la shaqeeyeen waxaan xusi karaa kitab shaashadii RCK maxal dhaha UNCR iyo heeda kale marka waa hool runtii muddo dheer soo socotay oo la wadi wiilina aan wadno oo hadda laftirkeeda sidii la rabay lama helo howlahaana maaha howlo ku eg waqti ama event maaha waa waqtiga intuu soconay waa unwaad wadaysa waxa sharci kastoo la sameeyo runtii haduu san lahayn xeer siyaasadeed policy waxa jira xeer habdhaqan lagu dhaqan geliyo haduu san lahayn meher galayo marka waxa ugu weyn oo aan sugnaa waxa waa markii dhaqangelintu ay bilaabato sanad dambe oo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo odayaashii oo laga leexiyo wixii markaasii xayiraayay markaas ayaan garanaynaa runtii inaan u gudubnay weji cusub qaxootiga Kenya.
Kenya tilaabadan deegaamaynta qaxootiga wadankeeda ma dhaqangelin doontaa ayay kula tahay mise waa afka baarkiisa?
Walaahi waa su'aashaan laba wejiyeleda weji siyaasadeed iyo weji shacbi weji shacbiga waa isku dadweynahaas Kenya waa dadweyne dadka ajnabiga sideedaba soo dhaweey gaar ahaan qaxootiga lana dhaqmo lana shaqaysto marka tan waxay keenaysaa qofka qaxootiga hal dokumenti inuu qaato meel kastuu tegi karaa weliba tan waxaa kusii jirta xataa within East Africa qofka inuu dhoofi karo oo ku shaqaysan karo marka tan dowladda laakiin haddii dowladda ayay u taala waxaa loogu baahan yahay wax la yiraahdo xayawaan qalab waxay ku dhaqan galaan waa af qalaad lagu yiraahdo political goodwill marka haddii taas jirto way fulisaa
dhinaca saameynta ka waran maxaa saameyn ah ama maxaa faa'iido ugu jirta qaxootiga
faa'iido weyn ugu jirto qaxootiga wuxuu gaarayaa meelo badan oo ka xayirnay wuxuu helayaa mushahar la mid ah muwaadinka oo markii hore uusan helin hay'adihii shaqaaleen jiray oo runtii ka xumaa ayagoo ka xun siin jiray lacagta aadka u yar ayaa waxay bilaabanaysaa mushahar fiican inay seen kaliya maahe xuquuq kale uu yeelanayaa ugunadii leh caafimaadkii leh ya wuxuu helayaa fursad ah inuu qaato baasaboor oo uu ku dhoofo oo markaas kusoo guto waajibkii diineed ama ganacsi uu u tago wadamada shisheeye sida wadamada Asia wadamada Yurub xataa tagi karo ka imaan karo
kaasina waxa uu ahaa Saciid Abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida waxa uu ahaa Abuukar Saciid oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida oo u waramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed haatan sidaad maqlaysaan waa dhinacii kaalimaha heesaha hagaag dhigistiyaal heestaas ayaa ugu dambeysay idaacadeenaysa ka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.